Mühkemlesin. Onun için İran'ı da istedi ki bu kuzeyde, şumalda meşgul eləsin Ruslarla.
Rusya 18. əsrin əvvəllərindən Petrin geniş miqyaslı reformalar ilə yeni sənaye dövrünə keçdi. Rusya Petrin yeni modelini arxalanaraq şərqə baxmaq siyasətini müxtəlif bölgələrə ötkün düşüb istilası altında olan bölgələri genişləndirmək, azad sulara yol tapma, ticarət və hərbi əlaqələr və münasibətləri gücləndirmək siyasətini qarşıya məqsəd qoydu. Bu məqsədlərə çatmaq üçün Rusiyanın qonşu bölgələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Daha doğrusu, bu imperiya üçün həmin bölgələr xüsusi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu arada Qafqaz Rusiyanın ən önəmli qonşusu kimi xüsusi tədbir və strategiya ilə Rusiyanın istilası altına keçməliydi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparıb və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harda eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istihkamat olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qorusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubi-qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napolon Bonapart Rusiyanın sınırlarındaydı. Hatta Rusiyadan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusiya eləyənmirdi. Qərarlıdır ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı burada məşğul eləyim. Öz əyanı Xəlic Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars
körfəzində. Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Kəbir zamanından ki, hətta bu da doğru deyil. Petri Kəbirdən çox sonra bunu yazılıbdır ki, Rusiya gərək Xəlic Farsa yetişə.
Digər tərəfdən isə Qafqazı ələ keçirmək, nəinki rusları Osmanlılar ilə rəqabət aparmaq üçün samballı və yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, həm də bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19-cu əsrə qədər deməli Rusiyanın qüdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Thank you.
rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biri dindir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələ sizə, harada ki Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərinə bilmir. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki bizi ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkili, niyə bu ruslaşmadı? Çünki buna din möhkəm. Dəştağı var, Bakın yanında. Ölə Rus ora nəyi çalışdı ki toplusu qədim? Lap Sovet hürmətinin ən zirvədə olan zamanında. Qurban bayramını da nədir, oruçluq bayramını da nədir. Ondan sonra balasını sünnət elədi. Ölüsünü Quranla da, yəni dinlə də yola saldı və s. Ona görə də dinin nə qədər millətin millət kimi qalmasında böyük rol olduğunu biz başı bəlalılar hissedirik. Bakını beynəl bilən şəhərlərdə. Bakıda ailələr var ki, ana dilində danışmağı bilmir.
Hətta bunlar bu şərq ağacların belə çıxartıb yol qəkirdilər yerlərini. Yəni bu ki, bizim yerli sögüddür, incir ağacları da, digər ağaclar ki var, şərqi andırır, sökülür. Onları dəyişdirirlər. Və hətta o ki, bir beybət meçidi ki, siz eşitmişsiniz. Onu niyə görə? Dənizdən ki, yaxınlaşanda minarəli, möhtəşəm, bir hörmətli, bir müsəlman ölkəsinə, müsəlman bir şəhərinə yaxınlaşmaq bir hiss olunurdu. Və o ki, o gözəllik də oradan həmin o illərin qurbanı oldu.
Bir beybəti dağıtdılar meşidi. Şöyle ayrı yerlərdə də, mənə bir şey yerdə dağıtdılar.
Oradan bir beybəti söktüler.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və Rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub, ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergir Özdik öz güzarişində Britaniyaya böyle yazıyor. It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism. Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki, Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat-ı Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişik, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza demək istəyirəm ki, bu dövlət İngilistanı şimdi də bütün arşivlər sənəddir. Mən də bunu elə oradan İngiltərənin, İngilistanın özünün, British Library-sinin, General Library-sindən çıxartmışım. Bu da benim kitabımda da. Aynən də vardır.
Məkitlər söktülər, kilisələr söktülər, kitab nədir, dəftər nədir, Quran nədir, hamısını yandırdılar. Moğolların tutdular, güllələdilər. Ya bunlar hamısı Bəkidən nə qaldı? Bəkini tərtəmiz elədilər.
Müəllif və tədqiqatçı Höccətülislam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcə təqlid və alim, bu müharibədə olubdur, fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimin söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, özləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Məhəmməd Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdir və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyini bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur, bu müharibə davam edibdir, ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktyobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin istəyən yəni İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qavləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı?
Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərin var köşələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, ayaq izlərin var köşələrində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərim. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərim. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən Bakı, mənim uzaq görən gözümsən Bakı, canım ciyərimsən, özümsən Bakı. Sayıq keşik kimdir nəzərim mənim, öz mavi aynandır Xəzərim mənim, öz mavi aynandır Xəzərim mənim.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir.
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimiz də əlimizdən getdi. Hətta Sergül Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm tezarı rusun şeyində. Bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu üç nöqtə ki, mühümü də Gökçayıdı. Yəni orada ipham qalmışdı. Bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon Bonaparte işə götürdükdən, işdən götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq. Rusiyanı İranla dəyiş eləyək, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərəkdir ki, sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki, o istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib və öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Bizi İranla imzaladı. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar, bizim cavanları şəhid elədilər, çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar, torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizlə qonşu oldu, bizlə qonşu deyildilər ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər ruslara. Almanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun, çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı. Yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il mart ayının 11-də, hicri qəməri tarixi ilə 1215-ci il şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixi ilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun Naxçıvan xanlığının yardımçı qüvvələrinin köməyi ilə ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadızında məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz? Bir tane dünyaya plan çekiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. Bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı dahili var idi. Bir tane istimari harici var idi. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdad zayıflayıbdi. Buna kan tezri gelirdi.
Yani dahilde istibdaddı ve temlekeçilik de ki İngiltere tarafından.
İngiltere. Bu bername ile bunlar kabağa gelirdi. İran'da belə bir bername, belə bir sistem yok idi. Herkes her bir zaman hükümetten narazı olurdu, ülemaya gidiyordu. Ülema da bir haddi de. Hatta Zenci İran Rus'un Türkmençay'da 2. devre savaşlarında fetavayı az Necef heye geldi, millet de o fetavaya göre gitti. Çünkü bir tane plan yok idi. Bir tane fermandehlik yok idi. Bir tane sistem yok idi. İran şas yedi.
Rusya çok maraqlanırdı ki isti sulara el yetirsin. Çünkü şimal cəhətdən onun imkanı yok idi ki orada gəmiçilik eləsin. Ya indiki Baltik de denizi sahəsində de müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yaradabilirdiler. Onda yalnız bir tane limanı vardı. Deniz limanı o da St. Petersburg idi. Sonra cənub sahəsində de ki Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki, gərək ki, Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək geçsin, isti sulara əl tapsın. Təzə orada çətinliklər vardı. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeana əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə görə bir vasitə yaratmışdı. İstəyirdi ki, İran torpağından eləyə bilsin ki, bu sulara əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli vardı. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nəcürüdür? Cənab, ordu yox idi əsasən. Yəni
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardırla gedilə
məharibə. Ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariyə ona buna deyirdi ki, dur gəl. Məsələn o şüvaliyələr idi. Ki feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o cəngahı İran Rusda deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç zat yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmirəhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə. Şair Bəxtiyar Vəhabzadə. Təmriz Radiosunun direktoru Hacı Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı. Prodüser və səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi. Və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokul pabərcə, dərdələ iltihab duran ha, keşvərə جنگ رو در رو خنجر از پشت میزند دشمن گویی از ما و در نهان بر ما وطنم پشت حیله را بشکن وطنم
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Global istehsal. Salamlar, saygılar, sevgiler, aziz dinleyicilerimiz, hoş görmüşük her birinizi. Növbəti Global İstehsal verilişində bugün də xidmətinizdəyik. Bu ümidlə ki, verilişimizi sonuna qədər dinləyəcəksiniz. Global İstehsal sizinlədir. Növbəti proqramımızda İranda elm təməlli iqtisadiyyat üzrə məşhur şirkətlərdən biri haqda söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bizə çatdıra bilərsiniz. Studiyamızın telefon nömrəsi 00984132162421, WhatsApp nömrəmiz 00989027320163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bir növrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onlara əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Əziz izləyicilər, keçmiş proqramlarda biz İranda bir neçə bilik əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda iki bilik əsaslı şirkəti, yəni Novin Afro Sistemləri və Aryo Enerji Vanda Mühəndislik Şirkətini təqdim edəcəyik. Afro qrupunun ən böyük istehsal sahələrindən biri olan Novin Afro Sistemləri Sənaye İstehsalat Şirkəti 2010-cu ildə elektrik sənayesində istifadə olunan müxtəlif növ izolyatorların istehsalı sahəsində məhdud və eksperimental şəkildə fəaliyyətə başlamışdır. 2001-ci ilin ortalarından etibarən bütün növ kompozit, sizium izolyatorlarının kütləvi istehsalına nail olabildi bu şirkət. 20 ilə yaxın 700 kilovata qədər gərginlik diapazonunda müxtəlif profillərdə yüksək təzyiq və orta təzyiqli silikon izolyatorların hər növ xətt arayıcılarının bütün növlər üçün yüksək təzyiqli və orta təzyiqli silikon izolyatorların ən böyük istehsalçılarından biri olan Voltaj brendi altında bu şirkətin məhsullarıdır. İzolyatorlar dəmir yolları, eləcə də yüksək təzyiq və orta təzyiq xətləri üçün keçid izolyatorları və kəsici qoruyucuların növləri İran və yaxın şərqdə tanınır. Əsas sahələri Şiraz xüsusi iqtisadi zonasında yerləşən bu şirkət qabaqcıl texnologiyalar tətbiq etməklə izolyatorların istehsalında istifadə olunan bütün xam malı yerli istehsal edə bilən yeganə elektrik izolyasiyası və izolyator istehsalçısıdır. Bu baxımdan Təvanir Qiymətləndirmə Şurasının təsdiqi aldıqdan sonra bu şirkət biliyə əsasından şirkət adını aldı və eyni zamanda 2 il ardıcıl olaraq 1994 və 1995-ci illərdə sənaye nümunə birimi olaraq təqdim edildi. Bu arada Afra qrupunun digər filialı olan Novin Afra Elektrik İzolyasiya şirkəti elektrik sənayesinə yeni kompozit izolyasiyanı təqdim etdiyinə görə yeni şirkət adını qazanabildi. Hazırda İran bazarında bütün növ silikon izolyatorların ən böyük İran tədarükçüsü olan Novin Afra Sistemləri şirkətinin istehsal etdiyi məhsullar 93%-dən çox yerli əlavə dəyərə malikdir ki, bu da müvafiq beynəlxalq kəmiyyət və keyfiyyət standartlarına tam uyğundur və rəqabət qabiliyyəti də qiymətə bazara təklif olunur. Bu şirkət 2018-ci ildə İkinci tip istehsalat biliklərinə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bildi. Keyfiyyət idarə etmə sistemi, eləcə də ətraf mühit və təhlükəsizlik mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarə etmə sisteminə riayət edilməsini təmin etmək məqsədi ilə Novin Afra Sistemləri şirkəti ISO 2015-9001, ISO 2015-14001, OHSA 18001, 2007 standartlarına əsaslanan inteqrasiya olunmuş idarə etmə sistemini qurmuşdur. Həmçinin, yeni dizaynlarının inkişafına uyğun olaraq bu şirkət iki tərəfli izolyatorları və ayrıcı izolyatorları patentləşdirmişdir. Müştərilərə yeni dizaynların təqdim edilməsi məqsədi ilə 4 məhsul nümunəsi sənaye nümunəsi formasında qeydiyyata alındı. Bu şirkət həməşə beynəlxalq və yerli sərgilərdə fəal iştirak edibdir. Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti qlobal istehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Bir şirkətin fəaliyyətləri ilə tanış olduq. Vanda Aryo Enerji Mühəndislik Şirkəti fəaliyyətini öyrəcənəyimiz başqa bir elm təməlli şirkətdir dinləyimiz. Aryo Enerji Vanda Mühəndisi şirkətinin fəaliyyəti nüfuzlu şirkətlərlə uzun illər davam edən əməkdaşlıq və müqavilələr nəticəsində bu şirkətin 2011-ci ildə yaradılmasına səbəb olmuşdur. Neft, qaz və neft kimya sənayesinin ki, turbin, kompresor və nasıl su ehtiva edir? Havaya nigaran edici hissələrinin və fırlanan avadanlıqların tədarükü və istehsalı, hissələrin biliklərinin və texniki sertifikatlarının hazırlanması və tərtibi, mexaniki qurğuların dizaynı, modelləşdirilməsi və təhlili, konstruktiv, istilik və dinamik sahələrində, komponentləri və mexanizmləri, eləcə də qaz turbinli termocütlər kimi bu avadanlıqların idarə etmə hissələrinin istehsalı və lokallaşdırılması bu şirkətin aviasiya, neft, qaz, neft kimya, elektrik istansiyalarında, fabriklər və digər sənaye sahələrində uğurla həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdəndir. Şirkət aviasiya sənayesi mühəndisliyi, layihələndirilməsi və tikintisi sahəsində bir neçə on illik təcrübəyə malik insanların, eləcə də Neft Nazirliyinin tabiliyində olan şirkətlərdə iş təcrübəsi olan nüfuzlu universitetlərin məzunlarının, habelə biliklərindən və etibarlı əcnəbi həmkarlarından istifadə edərək öz saylarını yerli tikinti sənayesində təkmilləşdirmə və innovasiyalara yönəldib. Bu şirkətin aparıcı sənayelərin nigaran edici hissələrinin inhisarını qırmaq və bir sıra mühim və strateji sənaye sahələrində uğur əldə etmək üçün apardığı tədqiqat və sənaye fəaliyyətlərinə uyğun olaraq Vanda Elm və Texnologiya üzrə vitse-prezident tərəfindən biliyə əsasından şirkət kimi qiymətləndirildi. Və nəhayət 2018-ci ildə bu şirkət ikinci tip istehsalat biliyə əsaslanan şirkət kimi bu sahədə fəaliyyət lisensiyasını ala bildi. Bu kolleksiyanın məqsədi yeni və qabaqcıl texnologiyalarla qarşılaşmaq və İran sənayesini təkmilləşdirmək üçün bu istiqamətdə addımlar atmaq öfüqü ilə aviasiya, neft və s. kimi görkəmli sənaye sahələrinə texniki xidmət göstərməkdir. Bildirildiyi kimi, bu şirkətin xidmətləri texniki və mühəndislik, yenidən qurma və sifarişli istehsal, əsaslı təmir, texniki xidmət, hissələrin layihələndirilməsi və istehsalı sahələrindədir. Texniki və mühəndislik xidmətləri sahəsində aviasiya və fırlanan avadanlıq sahələrində təcrübəyə malik olan Aryo Enerji Vanda kompanisi mütəxəssisləri əlaqəli sənaye hissələrinin təmiri, yenilənməsi və istehsalı sahəsində texniki bilikləri çıxarmaq, istehsal etmək və ötürmək qabiliyyətinə malikdirlər. Dizayn prinsiplərinin modelləşdirilməsi və çıxarılması fırlanan avadanlığın hissələrinə, yəni bıçaqlar, çarxlar, dişli çarxlar, yaylar, podşipniklər və s. aid mexaniki və metallurgiya xassələri, döküm və emal sənayelərlə əməkdaşlıqda bu kolleksiyanın əsas adamlarının təcrübələri arasındadır. Hərəkət edən hissələrin avadanlıqlara tətbiq etdiyi qüvvələrin qiymətləndirilməsi, müxtəlif mexanizmlərin dinamik davranışının tədqiqi, fırlanan maşınların dinamik reaksiyasının təyin edilməsi və müvafiq Campbell diaqramlarının çəkilməsi, həmçinin dizaynda gərginliyin paylanmasını müəyyən etmək üçün istilik və maye simulyasiyası, hava komponentlərinin və fırlanan avadanlıqların istehsalı və tərs mühəndislik fəaliyyətləri və metallurgiya analizləri bilikləri ilə yanaşı bu kolleksiyanın mütəxəssislərinin ən görkəmli imkanlarından biridir. Əsaslı təmir və texniki xidmət şöbəsində bu şirkət aviasiya və elektrik istansiyaları sənayesinin təcrübəli və bacarıqlı qüvvələrinin, etibarlı laboratoriyaların və xarici tərəfdaşların əməkdaşlığı ilə hava konstruksiyalarının və fırlanan avadanlıqların təmiri və yenidən qurulması xidmətlərini Tələblərə uyğun olaraq həyata keçirməyə hazırdır. Dünya standartlarına cavab verən bu şirkət tikinti və təmir sahələrində istehsalçıdır. Qeyliş təşkil etdi. Prodüser Nəsrin xanım Milanizadə, əsas mühəndisi cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Az tabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişimizi bir daha web saytımızdan alıb dinləyə bilərsiniz. Hələlik Allah'a emanet.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan verilişlər davam edir.
Pəncərə.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti Pəncərə verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Və bugünkü verilişimizi də başlayırıq. Lütfən bizimlə qalın əzizlər. Hörmətli nəcərlərimiz, bugün növbəti pəncərə verilişində bir filmə nəzər salacağıq və onun haqqında danışacağıq. Bu film Təbriz şəhərində çəkilib və müxtəlif festivallarda, milli və beynəlxalq səviyyədə olan festivallarda mükafat qazanıb. Bu filmin rejissoru Səməd Əlizadədir. Bu saatda Nahid filminin rejissoru Səməd Əlizadə ilə telefon bağlantısı qurmuşuq və inşallah onun söhbətlərini bu filmə görə və əsasən özünə görə dinləyəcək. Səməd Əlizadə, salam, xoş gördük səni. Hər vaxtın xeyir olsun. Lütfən ilkin söhbətləri və təqdimatı buyur, ondan sonra mən suallarımı da soruşacağım.
Salam, mən Səməd Əlizadəyəm, 27 yaşım var və təhsilatım dər. İTİ sinema olubdur və sadə 89-dan tab əlimizin əlsi sinemada ənavi müxtəlif fəaliyyət edəmişəm. Ümumani dəstiyar kargərdən, əkkaz, tədvinkar, tədai poster və nəhayətdə özüm dənə film işləmişəm bir ismi Nahid.
Səməd Əlizadə, sən hünəri haradan başlamısan və əsasən ustadların kim olub?
Mən saat 99-da mənim film kutamı işlədim, ismi Nahid ki, türkü dilində Təbrizdə və əvamili bumi ilə toldundu ki, Bazıcəli xanımı Ləyəmin Nəsiri, xanım Şəhsə Şəkuryan, ay Firuzaqili, ay Mədə Heydəri və xanım Pərsohrabi bu filmi de hemkarlığı verdiler ki özellikle de ehtiyacı tiyatro ve televizyon Təbriz'de bu man bazıları faaldılar ve آیه امین پور اشمت مدیر فیلم برداری فیلم میدی، آیه حسن سلمان مدیر صدا برداری، خانم حال زرخورد به عنوان طراح لباس و صحنه ایدی، خانم بهناز نوری به عنوان گریم و آیه میلاد بسیم آدم به عنوان مدیر تولید و آیه رضا نصرتی حبیبی به عنوان تهیه کننده وارد داره به فیلم در
Səməd Əlizadənin zehnində, beynində Nahid filminin kökü haradan gəldi? O dastan haradan çıxdı? Necə start vuruldu?
İde Nahid gedir sali 95-ə ki, mən Naməzidən rədd olurdum və iki dənə İlamiyyə Ağa xanım bibini yanında gördüm və birin Yəni, ağanın əhsi vardı, xanımın əhsi yox idi və xob, bu bir dana təbii bir təsvir idi. Çünki çox zamanlar görmüşdük, bəli, bunların kənarı həmgər tapbası bahis oldu ki, mən fikrə düşəm ki, bu ittifaq niyə düşür. Və ta salın 98 bu filmnamə təkmil olunmurdu və hey, boykot olurdu və şakili dürüst çatmırdı. Dəlili buna xatır idi ki, mən bir donbalı, bir dənə dəlili məntiqi idim ki, bu ittifaqdan düşür ki, nəhayətən mütəbəccə oldum ki, əslən, nə qanuni var, nə şəri bir məsələsi var, sırfən bir dənə məsələ orfudur ki, camədə dər vaqə bab olubdur və nəhayətən təsmin tutdum ki, elə məsələ orfi bu unvanı gerih əsli dastan pərdəxt eləyək biləsinə və nəhayətən 5-6 ay çəhdi film naməsi yazılına əvamili intixab oluna və əvaxir sal 98-də biz film mədarsını elədik ki əvail sal 99 pəs doğrudan qutuldu və amadəyə pəxş oldu.
Bu film hansı festivallarda şirkət eləyib və hansı mükafatları qazanıb? Ona görə də bizə danış lütfən.
Cəvaizi ki, Nahid aldı Behtərin filmi Cəşin təsviri salı oldu. Cəvaizi Behtərin film namı Cəşvər film Qutay Tehranı aldı. Həmçinin Behtərin bazıcəri zən xanım Minəsiri Nahidə görə Behtərin bazıcəri zən Cəşvər film Qutay Tehranı aldı. Namzədi Simoğ Blurini Cəşvər Fəcr olduq və Behtərin filmi Sabat Yəzd aldı. Kargərdanı Cəşvəri Mehri Səlamət İsfahan oldu. Ay Pur İçmət bu unvan Behtərin film bərdar Cəşvəri Umiddən cəyiz aldılar. Mən bu unvan cəyizi heyəti bici davəran Cəşvəri Umiddən cəyiz aldım. و در واقع جشنواره بین‌المللی در جایزه سوشال منشن جشنواره بین‌المللی فرایبورگ سوئیس آلد ارزم به حضور یونیورسال آمریکا دا نامزد بهترین فیلم کوتاه اولدی و جشنواره داکادا جشنواره ایرانی های پاریس دا حضور تابدی و نتیجه دا جشنواره بین‌الملل دا حضور تابدی.
Il s'agit, mesdames et messieurs, du film Nahid de Samad Alizadeh. Et voici, comme vous pouvez maintenant l'imaginer, le message que Samad nous a préparé tout spécialement.
Salam, Samad Alizadeh hastam, kargardan film koutah Nahid. Khayli khoshhalam ke Nahid avvalin ekran jahani khodesh ro dar jashnvare film Freiburg Swiss tajrobe kard va mor tajrobe
J'appelle sur scène Madame Shadi Karam Roudi pour retirer le prix pour Samad Alizadeh.
Sonda bunu soruşum. Samad Alizadeh Nahid filmini çəkib, çox da uğur qazanıb, milli sahədə və beynəlxalq sahədə mükafatlar qazanıb. Gələcəyə proqramın nədir? İstəyirsən nə işlər görəsən gələcəkdə?
Mən də hal baznevisi nəhayə təzə filmnaməm və تلاشımız بوده چه بیچاره تا نیلی اولاق فیلم اشلیاخ و بو فیلمین در روی کرده تقریبا ناهده تایدی در مورد حقوق زنان ها پرداخت دونمور و در واقع ادامه مسیر ناهده چه ایشالله تلاشımız بوده چه ایلی اولاق بیچاره تا تولید اونسون و احتمال چوخت اول اکرانه دا جشنواره داخل ده جشنواره فیلم کوتاه تهران دا اوسون.
Sağ ol. Bundan ki bize vaxt ayırdın, sohbet edin. Teşekkür ederik. İnşallah ki yeni yeni uğurlar sana kısmet olsun. Yeni yeni mükafatlar kazanasan, yeni yeni filmler çekesen ve daima hayatında müvaffakiyet kazanasan. Son sözün sohbetin olsa onda senden işte ve seninle vidalaşak.
Çok sağ olun, memnun olun.
Hörmətli nəcərlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Bugünkü pəncərə verilişində Nahid filminin rejissoru Səməd Əlizadə ilə danışdıq və onun fəaliyyətlərindən, işlərindən və demək olar ki, duyğuları ilə tanış olduq. İnşallah ki, siz də bugünkü verilişi dinləyib və bəyənibsiniz. Gələn görüşlərə qədər sağ-salamat qalın, Allahın amanında. İstəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu Mənəviyyət Sədasını dinləməkdəsiniz. İndi isə Təbriz Radiosundan Hacağa Rəzəvinin söhbətlərini dinləyəcəyik.
Əuzu billah, əs-səmi'il alim, min həmzatı şeyatinil la'inir rəcim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina, habibi ilahina ve tabibi nüfusina ve şefii zunubina, al-abdil müeyyed ve rasulil emced ve Mustafa'l ahmed, ebil qasimi Muhammed. Ve ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, masumin, mukarramin. La siyyema mevlana baqiyyetellahi fil alemin, ruhi ve arvahul alemin, liturabi maqdamihil fidah. Ve lanetullahi ala a'daihim ecma'in, la havle ve la kuvvete illa billah. العلی العظیم. عرض اولدو چه سبک زندگی اسلامی و دینی چه بهترین نوع سبک زندگی دی چون هم جسم انسان هم روح انسان پرداخته لیب دی و هم کامل ترین نوع سبک زندگی دی چون تمام شونات بشری نظرده آلب دی و برنامه سوار و برنامه توچب دی و کامل ترین و جامعه ترین و بهترین سبک و روش زندگی دی چی انسان الیه بلر اونان خوشبخت و سعادتمند یاشیه و هم دنیا عزتنه چطا و هم آخرت عزتنه چطا. سبک زندگی اسلامی دینی ده ارتباط انسان با خود چی اسلام بزدن او زور چی استیب دی او زور اولاخ نه این چی biz öz nəzərlərimizi bəyan eləyək, öz sözlərimizi bəyan eləyək. Əvvələn, pluralizm diniyə mübtəla olaq və bu iki tamam siratları düz bilaq ki, bu düz dəyiri tamam siratları düz bilaq üçün bir dana siratımız vardı, sirat-əl-müstəqim. Tamam nəzərlər, tamam meyllər, tamam ədiyan, kamil dəyir, səhih dəyir və həm də təcrübə diniyə düşar olmayaq ki, biz مطالب بالای ایمانی اخلاقی دینی عرفانیمزی تنزل وراخ اشایه و دیاخ چی بلار تجربه دینی دی وحی چی پیغمبره نازل اولوری یا مطالب بالای چی دین بیزه بیانلیر بلار بیز ادگویاخ برداشتهای بلگوناگون یا تجربه دینی. اونا جوره əgər insan din deyən kimin qabağa gedə, İslam deyən kimin qabağa gedə, özü deyən kimin qabağa getməyə, ondadır ki, qullahay səadət və izzətə yeliyəcəkdir və bu dünyada da və o dünyada da xoşbəxt o səadətmənd yaşayacaqdır. Nümunətən mən istəyirəm, ərz eləyəm, siz özünüz qəzavət eləyin. Səbkə zindəgi İslami və dinidə sifariş olunubdur. İrtibat insan ba xudda kar o təlaş o kuşəşə. Xob, bu iki deyir, səy eləyin, təlaş eləyin, kuşəş eləyin, zəhmət səçin. Qur'an əzim-ü şən, Sure-i Mübarəki nəzmidə ayə-i siyonuhda buyurur və ən ləysəlil insanı illə masə. İnsan cüz kuşəş o təlaş o bəli səyi, birzada əl tapanmaz, malı ki birzada olanmaz. Ona görə siz baxın, mən bir kitabı oxurdum, səngi fərşi hər xiyaban əz təlast. Yəni, bu bir dana, bəli, bozorqanı yəki əz keşvərəha yazmışdı və axirdə də yazmışdı ki, mən bunu ayə-i Qur'an-ı kərimi müsəlmanlardan almışam və ən ləysəlil insanı illə masa. Çün Quran buyurur ki, insan təlaş eləsə, kuşəş eləsə, həyyərə çatar. Mən də təlaş elədim, kuşəş elədim, zəhmət çəkdim ta ki, mən məmləkət abad oldu. Ona görə